Papa Francesco priti sot in Vatican ritus de atlete de comitet olimpic comtar italian coni, cili cad vit feston nishin dietor in temi limit. Gjithmon sporti ka favorizuar universalizimin e karakterizuar nga vlazrimi dhe misia ndërmjet popujve, nga pajtimi e pace ndërmjet komeve, nga respekti, toleranca, harmonia dhe larmia, u tha sportisve ati shenjt.
Çdo ngjarje sportive, sidomos olimpike, ku vendosen ball për ball përfaqësues të kombeve me histori, kulturë, tradita, fe e vlera të ndryshme, mund të bëhet ndërmjetëse e një force ideale të aftë të hapë rrugë të reja, shpesh të pamenduara, në kapërcimin e konflikteve të shkaktuara nga dhunimi i të drejtave të njeriut.
Në fond, duke i uruar komitetit që Roma të zgjidhet si vend për olimpiadën e vitit 2024, u tha gjithve me qeshur.
Jo, non ci sarò, eh?
Unë nuk do t'jeme, Zoti ju bekoft ju e familjet tuaja, mos harroni të luteni për mua, gëzuar Krishtlindjen.